If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner and Smith Incorporated, registered broker dealer, registered investment advisor, member SIPC.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Genklang.
Velkommen, velkommen til Historia som endret Norge, podcasten hvor vi i hver episode går inn på en historisk hendelse eller en person eller et eller annet som i en eller annen grad har endret Norges historie. Ukens gjest det deg, Mikkel Berg Nordli, velkommen.
Takk skal du ha.
Du har en doktorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø. Du seniorforsker ved NIBR på Oslo Met, hvor du blant annet forsker på samisk politikk. Du også fagansvarlig for samisk historie på Store Norske Leksikon. Og temaet i dag det fornorskningspolitikken. Hvis vi skal begynne helt sånn på punkt A, kort oppsummert, hva var fornorskningspolitikken for de som ikke har hørt det begrepet før?
Altså fornorskningspolitikk, da mener man jo politikk som målrettet prøver å få en etnisk minoritet til å avvikle sin språk, sin kultur og sin identitet og erstatte den med norskhet, med norsk språk, kultur og identitet. Og det da ikke det samme som integrering, hvor man beholder deler av sin språk- og kulturidentitet, og på likevel integreres i det norske samfunnet, men at man da skal fullstendig gå bort fra den språkkulturen og etnisiteten og identiteten man hadde, og bli norsk som sådan.
Ja, rett og slett utrydde på en måte den kulturen som allerede er.
Ja. Ja, og det en, når man snakker om fornorskningspolitikk, så det da politikk som målrettet for å avstedkomme den virkningen i en minoritetsgruppe. Mm. Vanligvis når man snakker om fornorskningspolitikk enn, så mener man en politikk som ble ført roughly fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet, da målrettet mot det samiske urfolk i Norge, som tradisjonelt bebor området fra Nordre Hedmark og Nordover, og den befolkningsgruppa som kalles kvenene eller norskfinnene, som da fra spesielt 1700-tallet av har vært tilstedeværende i Finnmark og Nord-Troms.
Mm. Og da kan vi kanskje sånn protokollføre for ordens skyld, altså sånn, hva er en same for eksempel? Det er jo et begrepp vi kommer til å snakke mye om. Hva er en same for noe egentlig?
Altså samefolket er jo et folk som har vært til stede i Norden så lenge man vet, og som har bebodd store deler av Norden. Man snakker om at det finnes et område som heter Sápmi, som begynner inn på norsk siden av de grensene som har blitt dratt gjennom Sápmi, begynner det på cirka Nordre Hedmark, og så går det nordover da. Mm. Mens man har også tilsvarende områder i Sverige og i Nordre Finland og en liten del av Russland også, som en del av det tradisjonelle bosettingsområdet for samene, altså Sápmi. Det et eget folkeslag med på mange forskjellige måter en egen kultur og også egne språk. Ikke ett eget språk, men flere språk som beslektet med hverandre. Man snakker om de samiske språkene som en egen språkgruppe da. Mm. I Norge så snakker man for eksempel om nordsamisk, som det de fleste samene snakker. Det det samiske språket som hjemmehørende i Finnmark, Troms og nordligste Nordland. Mm. Man har også innslag av østsamisk, helt øst i Finnmark, og så har man nedover lulesamisk, pitesamisk, umesamisk og sørsamisk, helt lengst sør da, på Helgeland og i Trøndelag og da helt ned I nordligste enden av Hedmark.
Det mye, mye forskjellige språk her, og sikkert vanskelig å tunge beint I munnen for mange. Men hvis vi går tilbake til denne fornorskningspolitikk enda, altså den som vi skal snakke om I dag, synes du vi på en måte I Norge god nok å snakke om både at det har skjedd, men også effektene det har hatt på samiske og kvenske ubefolkningen?
Nei, vi jo ikke flinke nok til å snakke om det den har gjort mot den samiske urbefolkningen, den kvenske nasjonale minoriteten, eller Norge som sådan. Altså, man snakker jo om historie som endrer Norge. For nasjonalpolitikken jo en historie som helt klart har endret Norge på en fundamental måte.
Mm.
Man, noen sier jo I dag at Norge var monokulturelt frem til innvandringen begynte på liksom, I andre halvdel av 1900-tallet. Det her jo det man kan kalle en slags falsk bevissthet, eller I hvert fall dårlig historiekunnskap. For når Norge I 1814 får sin grunnlov og går fra Danmark til Norge, så det jo allerede en sterkt multikulturelt, et sterkt multikulturelt land vi har her. Vi har en stor samebefolkning, som samisk et språk du kan støte på store deler av det nordlige området Norge, og det også den kvenske befolkningen, eller norsk-finske befolkningen som ser det I nord, Du har allerede en fleretnisk situasjon I landet på det tidspunktet. Men så jobber man da aktivt med å få bort den situasjonen I 100 år.
Mm.
Så at man kommer frem til midten av 1900-tallet, så har man jobbet lenge med å prøve å skape en monokultur før innvandringen begynner igjen, da, når man får nye innvandringsbølger.
Riktig.
Så den ideen om at Norge var monokulturelt før den nyere innvandringsbølgen, den medfører rett og slett ikke riktighet, og det på mange måter en illusion som skapt av fornorskningspolitikken.
Mm. Veldig godt poeng. Du nevnte 1814, og det jo et viktig årstall for mange som interessert I norsk historie. Før det, som du sier, vi var en del av Danmark. Vet du sånn, har vi noe skilder som sier litt om hvordan danskene måtte forholde seg til samene først og fremst I Norge?
Ja, det vet vi jo mye om. Vanligvis, når man sammenligner de her tingene, så blir jo, altså når man sammenligner dansk og norsk politikk mot samen, så kommer jo Danmark, man snakker ofte om at Danmark kommer bedre ut.
Mm.
Det jo en sannhet med, jeg vil si, har noen modifikasjoner.
Altså, okay.
De hadde jo ikke noen fordanskningspolitikk. Det var jo ikke noe forsøk på å gjøre samene til kun danskspråklige og klede dem I danske folkedrakter eller gang igjen. Men altså, man hadde jo en idé om at det var forskjellige språk og kulturer innenfor riket, det var helt naturlig. At det var ikke noe problem som sådan. Men det man hadde under den danske statens behandling av samer, det var jo religionsforfølgelse med vold og drap.
Ok.
For samene ble ikke tvangskristne I utgangspunktet I den katolske tida, sånn som nordmennene ble. Man ble forskånet fra sånt. Mens etter reformasjonen så kom det etter hvert hekseprosessen, eller trolldomsprosessen, som det mer riktig kalles. Og I det så ble også den samiske religionsutøvelsen gradvis tatt inn der, at man anså samisk religionsutøvelse for å ha trolldomsaspekter ved seg.
Mm.
Det her må også ses I sammenheng med at det ble mer og mer rivalisering om nordområdene, stor politisk rivalisering, og det ble viktigere for den danske staten å ha en befolkning de anså som lojal, og en del av det danske oppe I nord. Og I forbindelse med det så vi kan se på et befal fra kong Kristian IV, som det en statue av borti her, I 1609, hvor han skriver at same av natur tilbøyelig til å bruke trolldom, og av den grunn så tør ikke nordmenn å bosette seg I deres nærhet. Og det blir jo da regnet som et stort problem, for da får man ikke så mye av den her lojale bosetningen som man anser det da. Man stogger en bosetning av ikke samer nordpå, og dermed befaler Kristian IV at samer som blir funnet og bruker trolldom skal uten nåde avlives.
Oi,
og at når noen blir mistenkt for trolldom, enn det ikke kan bevises strengt tatt, så skal de forvises fra området sitt. Så det en... Den danske staten begynte å utføre henrettelse av samer for trolldom allerede samme år etter at det her ble skrevet.
Mm.
Og må jo sies at det var veldig mange andre enn samer som ble henrettet for trolldom I de her avsindige trolldomsprosessene på denne tida. Men det var altså en særlig instruks for de danske myndighetene helt I begynnelsen her, med at han skulle forfølge samisk religionsutøvelse med drap. Da.
Mm.
Og senere også så ble, både da og senere, så ble under den danske staten samer og sine viktigste redskap for religionsutøvelse, kan man si, den samiske runebomma, eller den samiske rituelle tromma, de ble konfiskert og destruert, også med voldsbruk, også etter at heksebrenningen opphørte. Så man hadde ikke noen fordanskningspolitikk, men man hadde en politikk på å utrydde den samiske religion med vold da.
Mm.
Og så det også, til Danmark kan man også skrive det at det var under den tiden at kolonisering av det samiske området ble, en viktig del av det ble utført da, nemlig grensetrekkinga gjennom store deler av det samiske området. I 1751, grensetrekkinga mellom den norske delen av Danmark og Sverige, og da ble det trukket en skarp grense gjennom Sápmi der. Når det gjelder den saken så blir det ofte sett på en formildende omstendighet ved det, kan du si. At man fikk den såkalte lappekodisillen, som et dokument som garanterte for rettighetene til den lappiske nasjonen, som du har sagt, at man innrømte samen rettigheter, og anså at det var et poeng i seg selv å bevare folkeslaget.
Mm.
Det trekkes også frem som et godt eksempel på hvordan Danmark var bedre enn Norge.
Riktig.
For det var en type adferd som Norge ikke kom til å utvise etter 1814. At man Nei. Så på samene som en nasjon med rettigheter, og at det var et poeng å bevare den samiske nasjonen innenfor statsgrensene. Det var stikk i strid med det som kom til å bli Norges policy i løpet av 1800-tallet.
Ja, for la oss da gå til 1814. Norge får sin egen grunnlov, og hvis man har hatt noe om det her i skolen, så har man jo lært om det nasjonalromantiske, og liksom man får et veldig sterkt forhold til hva som skal være norsk og erkenorsk. Mm. Er det plass da til for eksempel da, den samiske befolkningen i denne forestillingen av hva som er Norge?
Nei, det var jo ikke det. Altså, det var jo ikke sånn at fornorskene kom med et trylleslag i 1814 heller da. Men man kan jo merke seg at når grunnloven står der, så er samene ikke nevnt med et ord der.
Nei.
Det er tross at det ikke er så historisk lenge siden, og du har lappekodisillen med den lappiske nasjonen og alt det der. Så at det samene ikke nevnes i grunnlagsdokumentet på Norge, er ganske betegnende i seg selv.
Mm.
Jødan ble jo nevnt, og det var jo heller ikke så bra på sin måte. Så,
nei, det har sånn jo det kommer en andre episode også om her i stedet.
Ja, det er bra at det kommer en episode om det også.
Ja.
Men det var ikke 1814 det begynte som sådan, det begynte senere, men vi kan se litt på veien dit, kan vi si, i løpet av den første halvdelen av 1800-tallet.
Mm.
Da får man jo en slags voksende idé om at den norske eliten, om at Norge må bli en selvstendig stat som er bygd rundt det norske og rundt nordmenn. Og så er spørsmålet, hvordan skal man definere en nordmann?
Mm.
Og her tas det jo et valg. Man kunne definere det på en bred måte, som at man hadde et rike som et Norge, og nordmenn var alle, på et eller annet vis var alle nordmenn som bodde innenfor grensene til det rike. Men det er ikke det man gjør. Man ender opp med en definisjon av nordmenn som baserer seg på en helt bestemt kultur innenfor landet, og et helt bestemt språk innenfor landet. Og her kan man blant annet trekke fram tidlige norske historikere som Keiser og Munch, som da fremstilte samene som utenfor det norske. Det var et fremmed element, og noen som stod på et lavere kulturnivå, og som ikke hadde egentlig opparbeidet seg rett til å eie og besitte sine områder i så stor grad som et høyere kulturfolk som nordmenn, og noe på en måte litt fjernt og utenfor og på siden og vekk fra fortellingen. Og det var til tross for at man visste at samene hadde bodd der innenfor Norge, det som hadde blitt Norge sine grenser lenge, så knesatte man denne holdningen at dette var noe annet og noe mindreverdig, og dette er ikke det den norske staten skal handle om.
Mm.
Det begynte da bre seg om sånne tanker. Og mot vi skal spole litt fram til slutten av 1800-tallet, så kommer det også etter hvert fram idé om at samer hadde innvandret på et senere tidspunkt.
Riktig.
Det var den tidlige varianten, det var den såkalte fremrykkingsteorien, hvor man da mente at samer, plutselig mente at samer hadde ankommet til Trøndelag så på sent som 1600-1700-tallet. Og andre lanserte også senere en idé om at samer hadde ankommet enda senere til Norge som sådan. Det er jo ting som man hverken har trodd på i Norge før eller siden, men må vel nesten mest ses på som et utslag av en slags nasjonalistisk, revisjonistisk omskriving av historien for å gjøre historien mest mulig norsk og minst mulig preget av det man nå har begynt å anse som noe helt fremmed.
Mm.
1800-tallet var også tida hvor raseteorien begynte å vokse frem, og man fikk en idé om at samer var en slags form for lavere rase, og man utsatte samer for forskning som skulle bevise det, da. Med skallemåling i varierende grad av frivillighet, gravrøving og borttransportering av skjeletter og den slags. Så det var jo, de her holdningene bredde seg jo etter hvert utover i folkedypet også, hos folk flest. Det kom til å bli en stor plage for samefolk i Norge, at man hadde denne ideen etter hvert om at sameblod i seg selv var en ting som gjorde det mindre verdig.
Mm.
Fortsatt henger ved i noen grad, som en slags form for folkelig rasisme man kan støtte på iblant.
Ja.
Og også de her ideen om at samene kom sent til Norge, også selv om de er forlatt av norsk akademia i sin helhet nå, så lever det fortsatt videre som en slags konspirasjonsteori i visse lag om at, ja, Man er ikke egentlig et opprinnelig folk, et urfolk, man er noe nytt og fremmed. Ja. Når det er sagt, så må man jo også si at politikken i Norge kom ikke egentlig til å bli basert på ideen om at samer var en separat rase som sådan, og som ikke kunne bli norsk som sådan. Tvert imot så ble den jo basert på ideen om at samer skulle bli norsk til syvende og sist.
Riktig.
Ja. Men man kan for så vidt også ta med seg at det medførte ikke at man anså det som kulturelt likeverdig på en måte, tvert imot. Samer ble ansett som kulturelt mindreverdig, og også det ble stadfestet det at samisk kultur kunne ikke gi grunnlag for landeie på den måten som norsk bruk av naturen og landskapet kunne gjøre. For eksempel i 1848 så ble det erklært av den norske staten at Finnmark enkelt og greit var staten sitt land for det meste, rett og slett fordi det fra gammelt av kun hadde vært bebodd av samer. Som, noe som da ikke ga grunnlag for eiendomsrett på samme måte, så det ble ansett som statens. Og da har vi kommet fram til fornorskningspolitikken da, på midten av 1800-tallet, som var basert på denne tanken om at samer skulle forlate sin kultur, identitet og språk til fordel for norsk. Mm. Blant annet på grunn av at det ble ansett som en mindreverdig kultur, men også på grunn av denne ideen om at, innenfor Norges grenser skulle det være en type norsk kultur, og da det norske var definert på en måte som utelukket det samiske.
Altså, jeg må jo spørre, for det blir jo spekulasjon, men altså, siden en gang så har jo de norske lover blitt adskillig mer tolerant og inkluderende overfor denne kulturen. Er det noe, altså, hva er på en måte argumentet for at vi skal ha liksom en norsk kultur med ett norsk språk og en norsk tanke innenfor grensene? Hva var det liksom de begrunnet det med?
Nei, det var jo en gjengs nasjonalistisk ideologi om et land, et folk, et språk, og at man baserer staten på at her bor det den typen folk med den typen språk. En veldig forskjellig tankegang fra tidligere typers tankegang, og tidligere tiders tankegang om at man kunne ha forskjellige grupper innenfor sine riker.
Mm.
Rika med forskjellige folkegrupper, at det var en normal ting.
Ja.
Nasjonalstatsideologien, rett og slett.
Rett og slett. Ja. Du nevner midten av 1800-tallet, og sånn jeg har skjønt det, så skal 1851 bli et ganske sånn konkret år i den
det
historien.
Det settes ofte opp som det konkrete året, ja. Mm. Da er det Finnefondet som er etablert.
Ja.
Og det var enkelt og greit et virkemiddel for fornorskning. Altså et fond som skulle finansiere, spesielt, altså det skulle finansiere skolevirksomhet rettet mot fornorskning. Men skolen var jo hovedvåpenet i fornorskningspolitikken, kan du si.
Ja.
Hovedverthøyet. Man definerte visse områder av landet som overgangsdistrikter. Og det var det området hvor man tenkte at det var mulig at man skulle skape et språkskifte til norsk hos den samiske befolkningen. Og i begynnelsen, hva som var overgangsdistriktet, distriktene, det ble jo forskjellig fra, det endret seg gjennom tida. Men i begynnelsen så snakket vi om et sammenhengende område fra Tysfjord til Vestfinnmark. Hele Troms var ansett som overgangsdistrikt med unntak av Tromsø og Søndre Senje og Trondenes og Bjarkøy.
Mm.
Mens vestlige del av Finnmark var ansett som overgangsdistrikt. Mens i Porsanger og Indre Finnmark og i nesten hele Øst-Finnmark, ikke Vardø Vadsø, så ble samisk ansett som at det stod så sterkt at områdene ble ikke tatt med i utgangspunktet. Det ble ikke ansett som at det var ikke å sette inn støte der egentlig. Mm. Ikke en del av overgangsdistriktet, men det her, hva som var overgangsdistrikt ble etter hvert omdefinert ettersom fornorskninga tok effekt.
Mm.
Sånn at forvaltningsområdet for fornorskning ble utvidet gradvis.
Også på 1860-tallet så har jeg forstått sånn at det er hungersnød i Finland og Sverige, og det gjør at det kommer mange av kvener, som vi har nevnt tidligere, eller norsk finner da, over grensen og bosetter seg der. Vi nevnte jo tidligere at det på en måte skal bli en faktor i fornorskningspolitikken. Hvordan setter det seg her?
Mm. Altså, tilstedeværelsen av mennesker med tilknytning til Tornedalsområdet da, og som har et finsk beslekt eller finsk språk, den er eldre enn som så.
Mm.
Du har de største såkalte, altså de såkalte kvenske innvandringsbølgene, de begynner allerede på 1700-tallet av. Men det var ikke ansett som et problem før at det kom den typen folk til riket. Under Danmark ble ikke det ansett som et problem, tvert imot. Mens i det nye og nasjonalistiske Norge så man annerledes på det her, den kvenske eller norsk-finske tilstedeværelsen. Og det er det også å gjøre med at Finland var nå underlagt Russland, sånn at man anså at det var sikkerhetspolitisk vanskelig å ha en befolkning som de da mistenkte sørpå for at man at det kunne være kulturelt truende til å sokte med til Finland som igjen var en del av Russland. Mm. Sånn sett ble sikkerhetspolitikken også en del av grunngivningen til fornorskningspolitikken, og kvenene eller norskfinnene ble da etter hvert dratt med inn i det fornorskningsprosjektet.
Og så fortsetter jo denne her, du nevnte blant annet at skolen var et våpen.
Ja, det var det viktigste våpenet.
Ja, og i 1898 så har jeg skjønt at da er det nok et viktig årstall i den sammenheng.
Ja, man snakker jo ofte om at det skjer et taktskifte rundt år 1900 da, ja. Og at den virkelig intense fasen av fornorskningspolitikken skjer da i første halvdelen av 1900-tallet, kan du si. I 1898 kommer Vekselsen-plakaten, som er oppkalt etter Wilhelm Andreas Vekselsen, som var kirkeminister på Venstre. Og det den gjør, det at den knesetter at undervisningsspråket i skolen skal være norsk, og at samisk og kvensk eller finsk kun skal brukes som hjelpespråk når det er tvingende nødvendig. Det ble gjort unntak for kristendomsundervisningen. Der kunne man, skolestyret kunne søke om adgang til å undervise på samisk eller kvensk, men den muligheten ble kun benyttet i Kautokeino og Karasjok.
Riktig.
Og Vekselsen fikk også da ansatt en egen skoledirektør for Finnmark, Bernt Thomassen, som skulle se til at fornorskningspolitikken ble nidkjært gjennomført i Nordfylket da. Og det var også både en del av instruksen da, og også praksisen at hjelpespråk skulle brukes i så liten grad som overhodet mulig. Norske lærere i skolen skulle helst ikke forklare de samiskspråklige elevene som kom til skolen hva norsk ord betydde en gang ved å oversette dem til samisk. Man fikk ikke lov til å undervise norsk på den måten at man sa hva ordene var på samisk, fordi samisk skulle ikke brukes. Man skulle heller prøve å vise ordets betydning med bilder og bevegelser og gjenstander, noe som kalles for anskuelsesmetoden. Og Isak Saba, som var en samisk lærer i Finnmark på denne tida, og som var motstander av fornorskningspolitikken, han har gitt et eksempel på hvordan det kunne arte seg. Han beskriver skoledirektør Thomassen sin demonstrasjon av anskuelsen. For eksempel, man leser det som på den tida var et kjent vers, «Når jeg legger meg til hvile, 13 engler rundt meg står, så skal et av barna legge seg midt på gulvet, og de andre stilles omkring han, for de skal være engler.» Således overflødiggjør man hjelpespråk i skolen. Så man kan forstå at for et kun samiskspråklig barn som kom til det skolesystemet, så var det et ganske absurd møte med skolesystemet som sådan. Men pedagogikk som gjorde undervisningen et ganske stort mysterium, hvor du da ikke får lov til å spørre om hva ting betyr på ditt eget språk, men er liksom forventet å dra til det norske språket ved hjelp av en slags form for osmose blandet med at læreren står og gjør rare ting framfor deg. For å si det litt sånn. Men ting, praksisen rundt alt det her, altså det var i utgangspunktet en strengt regelverk, men praksisen ble ofte også langt strengere enn det igjen. Og det var blant annet på grunn av instruksjonen man fikk fra skoledirektøren. Og det er kjent at på mange skoler var det forbud mot at elevene brukte samisk seg mellom en gang, og at de kunne bli utsatt for fysisk avstraffelse hvis de ble tatt i å bruke samisk i det hele tatt. Så at det gikk ganske hardt utover folk. Og du hører også med i bildet at på denne tida så ble det også etablert mye internatskole i Nordpå. Der unger rett og slett måtte bo mye av tida på skolen, der det var forbudt å snakke samisk. Og
ikke sant. Ja.
Så for samiske barn ble man i praksis, mange av dem ble tatt fra kulturen de skulle være i, og plassert i institusjoner der kulturen de kom fra i praksis var forbudt. De skulle lære å bli norske og glemme alt som var samisk. Det var nordpå, men det ble også laget en sånn skole lengst sør på det samiske området i Trøndelag, så ble det en sydsamisk internatskole drevet av samemisjon, hvor man da skulle fornorskes på samme måte. Så det var... Skolen var en viktig del av det.
Mm.
Det ble også laget en jordsalgslov for Finnmark spesifikt,
okay.
Som tilsa at eiendommer skulle måtte ha norsk navn, og den la også opp til at det skulle favoriseres norsktalende ved jordsalget. Denne loven bidro til fornorskning av stedsnavn, og den knesatte også det her med at samisk og finsk eller kvensk var mindreverdige. Mindreverdige språk, mindreverdige stedsnavn. Dette gjorde jo noe med folks bilde av hva det samiske og det kvenske eller norskfinske var da i det norske samfunnet. Det var ikke til å ta feil av de signalene som ble gitt. Og så, i tillegg til det her mer målrette grepene, så må vi også snakke om politikk som er allment fornorskende, kan du si. Altså, det er ikke... De her tingene var jo målrette for å fornorske. Men bare det at staten i seg selv og samfunnet som seg selv blir mer og mer viktig, at man kommer mer og mer i kontakt til det, så gis det ingen rom for samisk i møte mellom befolkningen og de statsapparatet. Det er i seg selv viktig. Staten kommer nærmere, institusjonen kommer nærmere, og de snakker ikke samisk. De legger opp til at de kun skal kommunisere dem på norsk.
Mm.
Det i seg selv blir en voldsom allmenn fornorskningsprosess.
Riktig.
At man, det velter et apparat innover det samiske samfunnet som ikke som opererer som om det samiske ikke fantes, og tvinger folk til å omstille seg til det norske. Og dermed også kommunisere at det samiske ikke er verdt noe, for her kommer det norske, og det det som nå legger seg her, og det skal man bare forholde seg til.
Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company, what would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner, and Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
I tillegg, ja. I tillegg så må vi også ta med oss at den rasismen som blitt etablert, den lever videre i folkegruppen, og i seg selv den også legger et press på folk for å gå vekk fra det samiske og prøve å fremstå mest mulig norsk for å unngå rett og slett den diskriminering og rasisme man blir utsatt for.
Ja, for det var det jeg skulle litt inn på. Det er jo det med, altså, det kan kanskje være litt vanskelig å se for seg da, hvis man er en sånn som jeg, som er norsk og på en måte har ikke noe samisk eller noe som helst. Jeg har tatt sånn DNA-test, jeg er 100% nordmann, liksom. Det er veldig kjedelig genbasseng sånn sett. Men,
det handler ikke om DNA i og for seg. Det har vært mellomgifte mellom samer og nordmenn og kvener. Ja, så lenge som man kan si at de folkeslagene har eksistert, ja. Så det er jo ikke en DNA-ting der.
Absolutt ikke, men poenget mitt er bare det at det kan være veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan det må føles da. Du nevner det her med at liksom, den allmenne fornorskningen, at staten ikke anerkjenner at det samiske en gang er en ting. Mm. Det må jo være må jo ha en enorm effekt, da, tenker jeg, på et menneske, på et lite barn som blir sendt på internatskolen når man blir utsatt for dette presset her.
Ja, det har jo det. Altså, man lærer jo opptatt det man kommer fra, ikke verdt noe. At man lever med en høyrestående kultur ved siden av seg, som man på det aller beste kan klare å gli inn i.
Mm.
Og det fører jo også til at det utvikles en rasisme rundt det her. Og en ting er rasismen fra de som tilhører herrefolket, da, men det andre ting er også det som skjer når noen klarer å gli inn i herrefolket, og klarer å gå inn i skapet og bli der. Og det har da skjedd. Det er et kjent fenomen at de som har gjort det i seg selv kan utvise en form for rasisme mot de som ikke har gjort det.
Ja.
Det er et kjent fenomen blant mange minoritetsgrupper at det å angripe de som fortsatt er synlig samisk kan være en måte å selv ikke framstå som samisk på. Ja.
Mm.
Det er et kjent fenomen, både før og nå.
Ja, men du nevnte jo blant annet den her samiske læreren som var motstander, og det var kanskje flere også, håper jeg da, i hvert fall, som var motstand av denne politikken, også på den tiden.
Det var det. På begynnelsen av 1900-tallet så vokste det fram en reell samisk organiseringsbølge og en samebevegelse som i stor grad handler om å gjøre motstand mot det her.
Mm.
Du kan si at den hadde to sentra, den her bevegelsen, et nede i Trøndelag og Helgeland, blant sydsamene, og der var den, der hadde man lederskikkelser som Elsa Løvle Renberg og Daniel Mortensson. Den delen av det var mer fokusert på reindrift av sine kår, og de, den, hvordan politikk reindriften ble utsatt for av myndighetene. Mm. Mens lenger nordpå så var samarbeidet mer orientert på, mot å bekjempe fornorskningspolitikken. Og da var en av lederfigurerne var Isak Saba, som tidligere nevnt. Han var lærer og politiker, og han oppsummerte sitt standpunkt som at han støttet helhjertet opp om at samiske barn skulle lære norsk. Han skjønte at det, alle skjønte at det var en fordel å kunne norsk, men han støttet ikke opp om det, han opp, om at barn måtte avlære å være samisk, og avlære det samiske språket, som var sånn som fornorskningspolitikken ble praktisert på den tiden. Han, en annen lederfigur på den tiden var Anders Larsen, som også var en utdannet lærer fra seminariet i Tromsø, og fornorskningsmotstander. Isak Saban kom som første same inn på Stortinget, valgt fra Finnmark på et dobbelt samepolitisk og sosialistisk program, men han møtte på en måte veggen der. Det var såpass stor oppslutning om fornorskningslinjer på den tiden at man fikk ikke endret den grunnleggende politikken. Man måtte gjennom 2. verdenskrig før det kunne bli noe håp om å gjøre noen radikale endringer på den på den fronten.
Mm. Skal vi bare spole frem til 2. verdenskrig da, kanskje?
Vi kan jo det.
Ja, skal vi gjøre det? Ja, for 2. verdenskrig, du nevnte jo ordet rasebevissthet, og, det, sånn, her er jo mye ting som kommer opp i vår felles bevissthet igjen. Hvordan kan man på en måte si at 2. verdenskrig påvirker fornorskningspolitikken?
Altså, det som er en ting som er viktig å forstå i forbindelse med det, er hvor mye den brente jords taktikk hadde å si for det.
Mm.
Når tyskerne forlot Finnmark, så brant de jo ned alt de kunne finne, for å si det sånn. De, alt av hus og alt materielt skulle fjernes i påvente av at sovjeterne skulle kanskje rykke inn etter dem. Og det som skjedde da, var jo at brenningen skjedde jo i Finnmark og Nord-Troms. Nå, det samiske området er jo veldig mye større. Det går jo ned til Nordre Hedmark, som sagt. Men likevel, det her er den samiske befolkningskonsentrasjonen, altså det er kjerneområdet. Og i hele det kjerneområdet, da, spesielt kjerneområdet for den nordsamiske kulturen i Norge, så ble jo alt materielt borte.
Mm.
Når man kom tilbake til en blank flate, eller kanskje en askelagt flate,
ja.
Områdene ble gjenoppbygd etter sørnorsk modell, og for en god del folk så ble det et punktum. Da er det fornorskningspolitikken hadde det virket lenge, og det samiske materielle kulturen var vekke, og for mange så ble det til å begynne på nytt som norsk.
Mm.
At man tok fatt i gjenoppbyggingen som en del av Norge og som norsk, og man ga opp det da, det samiske. Samtidig opplevde folk i enda større grad at staten var mer allestedsnedværende, på godt og vondt. Det ble bygd opp mer enn en velferdsstat, og det var jo en bra ting, men det førte også til en form for allmenn fornorskning, for at jo mer stat man fikk på livet, som ikke forholdt seg til at det fantes samisk språk og kultur, jo mer måtte du kunne det systemet som vokste fram, og jo mindre viktig ble det å ha det samiske ved seg. Og samtidig var, tross 2. verdenskrig, fortsatt rasismen mot same til stede i befolkningen.
Mm.
Sånn at det også var en grunn til at man fortsatt ga avkall på det samiske i denne perioden. At mange tenkte at hvis ens barn skulle ha en god fremtid uten å bli utsatt for rasisme og gode muligheter, så var det at man avstå fra å snakke samisk hjemme, legge vekk alt som er innom samisk kultur, ikke lære den samiske identiteten videre og prøve å oppdra nordmenn.
Mm.
Så etter krigen skjedde det mange steder en slags siste stille selvdestruksjon av det samiske, etter at fornorskningen da var kommet til det punktet, og i tillegg brenningen.
Ja.
Samtidig så var det nå det begynte som smått en samisk renessanse, så denne perioden der mellom slutten på 2. verdenskrig og tidlig 60-tall, den er interessant. Da skjer det at fornorskningen går inn i en sånn avsluttende kritisk fase mange steder, samtidig som det også er nå det begynner å bli mulighet til å avslutte den.
Mm.
Da får vi en ny bølge med samisk organisering rett etter verdenskrigen. I 1948 så får man Norsk Reindriftssamisk Landsforbund, og man får også en organisasjon som heter Sami-Servi som stiftes. Altså en organisasjon for samer generelt. Man får samisk arbeid i Nordisk Råd, og Nordisk Sameråd blir opprettet. Man får en bølge da, av virksomhet. Og det er jo noe med det at etter 2. verdenskrig så er diskriminering av minoriteter og rasisme har jo fått et dårlig ord etter hvert.
Ja,
åpenbare grunner. Så det oppstår et vindu for å gjøre noe med det her da. Den fornorskningspolitikken som er. Og i 1956 så blir det som kalles samekomiteen nedsatt. En spesielt viktig person i forbindelse med arbeidet Per Fogstad. Han en veteran fra den tidlige samebevegelsen, tidlig på 1900-tallet, som nå endelig får ideen hans innpass om å prøve å få samisk tilbake som undervisningsspråk og få slutt på fornorska som prinsipp. Der det andre samer også med i komiteen, som Paul Danielsen og Hans Oppstad, og lederen der en nordmann som heter Asbjørn Nesheim, som tidligere har vært engasjert i samisk organisasjonsarbeid i egenskap å være noe man kanskje kan kalle en slags samevenn, eller alliert, som man kanskje vil kalle det i dag. Og Harald Samuelsberg på Stortinget også involvert i prosessen. Han den andre samiske stortingsrepresentanten etter Isak Saba. Og det arbeidet ble endt opp da med på begynnelsen av 60-tallet en allmenn enighet om at fornorskingslinjen skulle avskaffes.
Ja.
Og at det da igjen ble mulig å få samisk som undervisningsspråk i skolen. Men det var jo ikke historien slutt, i og
for
seg.
Nei, sant, for det skjer jo mer ting her, gjør det ikke?
Det gjør jo det. Man får Alta-kampen, noe som i seg selv trenger sin egen podcast, egentlig, men ja. Den viste jo veldig tydelig at problemene er ikke løst. Da er man tilbake igjen på det her med land og vann, og det at den norske staten på et tidspunkt slutten, begynte å ikke anerkjenne samisk bruk som rettighetsgivende, så at man sitter i en situasjon hvor mange samer bruker landområder fra gammelt av og har åpenbare rettigheter på det, men de har ingen makt over, og makt nok til å kunne beskytte det mot store inngrep. Mm. Det var det Alta-saken i bunn og grunn handlet om, at man skulle at et stort område ble foreslått neddemt. Og det var de samene som bodde og brukte i området, de kunne ikke gjøre noe med det.
Det er en sak som også får mye medieoppmerksomhet, blant annet.
Ja, den blir jo den største politiske krisen og skandalen etter 2. verdenskrig i Norge. Og den var jo et politisk jordskjelv, og den fører til at etter en videre prosess så får man en ny omveltning i norsk samepolitikk. Man får sameparagrafen i grunnloven, at det blir, nå blir samene nevnt i grunnloven,
ja.
Og det blir på den måten at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette, for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Vi kan observere det som antifornorskning i grunnloven, egentlig. Det motsatte fornorskning er nok nedsatt i grunnloven.
Mm.
Man får en egen samelov, et eget samisk representativt organ i form av Sametinget og ratifisering av ILO-konvensjonen og flere, ja, mye, mye gode tiltak. Men så er det det at skaden er jo på en måte skjedd, og det er også noe med at hvis du ser tilbake til 1800-tallet, midten av 1800-tallet, hvordan det ser ut da, hvis du tenker på hva overgangsdistriktene var da,
ja.
Det var enormt, altså fra et sammenheng som spilte fra Tysfjord til Vestfinnmark og øst for der, så tenkte man ikke engang først på å gjennomføre noe fornorskning. Hvis du tenker på hva Norge var da, hva det betyr at Norge var da, at det var sånn, at samisk var et språk du kunne forvente og støte på i hele det området der, og spole frem til i dag etter fornorskningen, hvor det eneste stedet er samisk er majoritetsspråk, det er Indre Finnmark, så skjønner du at det her har virkelig forandret Norge.
Virkelig.
Og det har blitt totalt forandret. Og det fortsetter å forandre Norge. Og her er det noe med en metafor som brukes, som det er stein som ruller. Altså, hvis du står på toppen av en bakke og dytter på en stein, så begynner stein å rulle. Det er fornorskningspolitikken.
Mm.
Da har du satt i gang fornorskningspolitikken. Og så sier du at nå skal jeg ikke lenger dytte stein, men stein ruller ned bakken. Da er det sluttet med fornorskningspolitikken. Men fornorskningen fortsetter. De prosessene du satte i gang, de pågår enda. Så det handler om å stoppe stein.
Ja.
Og eventuelt få rullet den opp igjen. Og det er mye vanskeligere å gjøre det enn å stoppe bakketoppen og si at man ikke lenger skal dytte på stein. Så mye av mye siden der handler om hvordan man skal stoppe og rulle opp stein igjen. Og det er jo ikke så godt å gjøre. Og det spørs om man noen gang får den helt tilbake igjen, for å si sånn. Men skolen er jo da, som nå, hovedverktøyet. Ikke sant? Man har fått rettigheter til utdanning i samisk og på samisk. Så var det det å få gjennomført dem i praksis.
Ja.
Man har fått etablert et forvaltningsområde for samisk språk, der man har utvidet rettigheter til samisk opplæring i skolen. En slags motsatt overgangsdistrikt. Men utenfor det, så er det, der i seg selv har man jo noen utfordringer, men utenfor det så har man enda større utfordringer. Same enkeltvis har jo rett til å ha opplæring i samisk, når de bor utenfor det området også. Men spriket mellom rettighet og praksis kan være ganske stort. Altså hvis du sitter i en kommune et sted i Norge som ikke er forvaltningsområdet og vil at ungen din skal kunne lære samisk i skolen, så er punkt 1 å ofte å forklare kommunen at det her er en faktisk rettighet og ikke noe hva du sier, fordi kunnskapen om rettighetene er ganske, det er ganske lite utbredt, rett og slett.
Skjønner.
Og så er det det om å prøve å få gjennomført det i praksis. Da støter du på, du kan støte på uvilje for den saks skyld. Fordommer, det kan du støte på, men selv under det beste forhold så kan du støte på økonomien, kommuneøkonomien i Norge.
Ja.
Ja, så det kan gå lang tid før du overhovedet får iverksatt den rett, før du får besvart den rettigheten.
Mm.
Og det er en stor utfordring.
Ja.
Å få oppfylt de rettighetene man har til å få lært samisk og få brukt samisk. Så.
Og
truslene mot samiske næring og vedvare, vi er igjen tilbake på det med at makt over de landområdene man tradisjonelt har brukt ikke er noe som har blitt samet til det i noen særlig grad i Norge. Fortsatt masse utbygging av gruve og vindkraftverk og annet som gjør at samiske næringer blir presset fra skanse til skanse. Så det problemene er jo ikke på noen måte over. Nei. Selv om vi må fastslå at ting er mye bedre politisk sett for den samiske befolkningen enn det var hvis vi for eksempel ser på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja, for det er jo, altså i 1997 så sier blant annet kong Harald offisielt unnskyld på vegne av den norske stat for fornorskningspolitikken og effekten den har hatt. Og så er det jo også noe som foregår nå i disse dager, Sannhets- og forsoningskommisjon.
Ja.
Hva er det for noe?
Det er en kommisjon som skal kartlegge hva som har skjedd ved fornorskning og hvilke konsekvenser det har fått, litt enkelt fortalt. Det skal munne ut i en rapport som skal forklare hva som har skjedd og foreslå tiltak. Og så skal forhåpentligvis det bli mer allmenn oppmerksomhet rundt denne historien, også blant den norske befolkningen. For det er det som på en måte er det viktige her, altså det... Samer og kvener og norskfinner vet jo om denne historien. Det er jo ikke de grupperne som må vite om denne historien for at det skal endre seg, egentlig. Det er jo nordmenn flest som må vite om denne historien. Og det er noe, her er vi igjen på noe med det underlige med historiefortellingen i det her landet.
Mm.
Dette er jo en grunnleggende hendelse i Norges historie. Den her med fornorskning av landet.
Ja.
Men den blir jo ikke egentlig lært bort. Alle elever som går gjennom et utdanningsløp i Norge og lærer landet sin historie burde jo vite om det. Hvis man ikke kan det, så kan man jo ikke landet sin historie.
Nei.
Man forstår ikke hva det man ser når man ser på Norge, hvis man ikke vet om fornorskningen.
Ja, det ble så vidt nevnt, mener jeg husker, men det er nok andre ting i Norges historie som man husker mye bedre, som kanskje ikke var like viktig eller hatt like stor effekt. Men hvis jeg skal spørre deg om, altså meg og du som har hørt på, altså hva er det du vil at vi skal sitte igjen, da vi som hører historien, hva er det som er viktig at vi husker på videre når vi går videre ut i hverdagen vår?
Man må huske på det at landet har alltid vært flerkulturelt, og at det samiske har alltid vært der, og at det har vært et langvarig politisk prosjekt for norske myndigheter å prøve å gjøre landet kulturelt homogent, og at på det prosjektet har man begått alvorlige overgrep mot minoritetsbefolkningen i landet, som man nå må gjøres opp for.
Jeg vil ikke noe mer å si. Mikkel Berg-Nordli, tusen takk for at du har vært gjest i Historien som endret Norge, med en utrolig viktig historie.
Takk, takk.
Du har hørt Historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines.
We all have dreams. Dream home renovations. Dream vacations, or sending our kids to their dream colleges. But finding straightforward ways to turn those dreams into realistic goals, That's where things get tricky. Merrill understands that. That's why, with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. And having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill is with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.